Areena.
Politiikka Radio.
Kuntavaaleihin on vain 7 viikkoa aikaa. Tänään puhumme siitä, millä teemoilla perussuomalaiset lähtee näihin vaaleihin. Tämä on Politiikka Radio ja minä olen Linda Pelkonen.
Politiikka Radio.
Tervetuloa Politiikka Radioon, perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos.
Kiitos paljon.
Tähän ihan alkuun vähän puhutaan siitä, että miten perussuomalaiset niin kuin asemoituu tässä eri puolueisiin verrattuna. Kokoomuksen sisäinen selvitys tässä hiljattain paljasti, että moni pohtii kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä, ei niinkään kokoomuksen ja vihreiden välillä, varsinkin tuolla maakunnissa ja muualla kuin pääkaupunkiseudulla, niin miten perussuomalaisissa suhtauduttiin tähän tietoon, Simo?
No ei tämä tavallaan yllätä, että kokoomushan on joskus historiassa esittäytynyt tämmöisenä kansallismielisenä puolueena ja taitaa vieläkin nimessä olla kansallinen kokoomus, mutta puoluehan on käytännössä hyvin tämmöinen liberaali puolue ja tätä kansallismielisyyttä pidetään ehkä korkeintaan silloin tällöin vähän imagon vuoksi esillä. Ja vaikka puolue onkin hyvin tämmöinen globaaleja asioita edistävä puolue, niin tuolla kannattajien keskuudessa kokoomuksella on ja rivitoimijoiden keskuudessa on vielä tämmöisiä isänmaallisia henkilöitä ja sitten tietenkin heistä suuri osa sitten näkee, että kokoomus ei aja heidän arvojaan edistäviä asioita ja moni heistä sitten on tässä viime vuosien mittaan tullut perussuomalaisten riveihin.
Okei, siis kansallismielisyys on se, joka perussuomalaisia ja kokoomusta nyt sitten isoimmin erottaa.
Kyllä joo, että perussuomalaiset ja muut puolueet, että jos vertaillaan arvoja, niin tämmöiset kansallismielisyyteen ja globalismiin liittyvät seikat on ne suurimmat jakolinjat, mikä jakaa näitä. Ja nämä samat jakolinjat näkyy kaikkialla länsimaissa, että on joku tämmöinen kansallismielinen puolue, joka puolustaa omaa kulttuuria, omaa itsenäisyyttä ja sitten muut puolueet, jotka enemmän tai vähemmän ajaa näitä vastakkaisia arvoja sitten. Että tämä on ihan samat jakolinjat
Suomessa. Vastakkaisia arvoja, mitä tarkoitat sillä?
No sanotaan tämmöisiä arvoja, että avointen rajojen maahanmuuttopolitiikkaa, sitä, että annetaan enemmän ja enemmän päätösvaltaa kansalliselta tasolta yli kansallisille instituutioille. Ja tällaisia, että asetetaan jotkut globaalit ideologiat tavallisen ihmisen arkipäivän asioiden edelle.
Mutta sä puhuit tässä myös, mainitsit sanan isänmaallisuus, niin eikö kuitenkin kansallismielisyys ja isänmaallisuus on aika isostikin eri asioita.
No en nyt sanoisi, että mitään kauhean jyrkkää eroa näillä asioilla niin paljon välttämättä on. Että tarkoitan sitä, että esimerkiksi perussuomalaiset, meidän perusarvo on se, että asetetaan suomalaisten turvallisuus ja hyvinvointi kaiken muun edelle. Tärkeätä on toki erilaiset ympäristöasiat. Tärkeätä on se, että myös maailmalla hädänalaisista pidetään huolta, mutta nämä pitää laittaa omaan mittakaavaansa. Suomalainen yhteiskunta ei voi laittaa tärkeimmäksi arvokseen, että meillä on maailman kunnianhimoisin ilmastopolitiikka. Se johtaa siihen, että täällä ulosliputetaan suomalainen teollisuus liian jyrkällä ilmastopolitiikalla. Täällä kurjistetaan tavallista kansalaista liian jyrkillä, sanotaan, asumiseen ja liikkumiseen liittyvällä verotuksella. Et meidän pitää laittaa suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus etusijalle ja sitten siinä sivussa miettiä, että mikä on järkevä mittakaava sitten edistää tämmöisiä ympäristöön liittyviä asioita.
Okei, mutta puhutaan vielä siis tuosta perussuomalaisten kuntavaaliohjelmasta vielä tarkemmin tässä lähetyksessä, mutta kun perussuomalaiset oli Timo Soinin johdolla, siellä on Sipilän hallituksen ainoa työväenpuolue, niin ette taida enää puhua itsestänne työväenpuolueena.
Toki me ollaan työväenpuolue, me ollaan myös yrittäjäpuolue, että me ollaan eri gallupeissa yleensä oltu kärjessä sekä yrittäjien ykköspuolueena että duunareiden ykköspuolueena. Ja tässä tulee se hassu kysymys juurikin, että entismaailman aikaan yrittäjät ja duunarit oli tietyssä mielessä vastakkaisilla puolilla tuolla työmarkkinarintamilla, mutta nykymaailmassa maailma on muuttunut sellaiseksi, että meidän täytyy ajaa suomalaisten etua sekä duunareiden ja yrittäjien, ja sitten toisella puolella taas on sitten tämmöiset globalistiset asiat, mitkä vie molemmilta leipää suista.
No mutta kuitenkin perussuomalaiset on ottanut Jussi Halla-ahon johdolla aika selvästi askelia oikealle. Onko perussuomalaiset mennyt jopa kokoomuksesta oikealle tässä talouspolitiikassa?
No perussuomalaiset näkee sen, että verotusta ei tule enää enää nostaa korkeammaksi. Sillä vaikka verot on noussut ja noussut vuosi vuodelta, niin yhä isompi osa suomalaisista kokee, että näille verorahoille ei saa vastinetta. Eli meidän näkemyksen mukaan se ei ole niinkään tärkeää, että veroaste ei ole niin tärkeä asia kuin verrattuna se, että saako sille maksetulle verolle vastinetta. Että perussuomalaiset olisi mieluummin nostamatta veroja ja olemassa olevat verovarat käytettäisiin sitten suomalaisten hyvinvointia ja turvallisuutta edistäviin asioihin. Kuten meidän kuntavaaliohjelmassakin todetaan, ei veronkorotuksille ja täytyy karsia kaikesta turhasta, toissijaisesta ja haitallisesta ja olemassa olevat resurssit täytyy sitten pistää suomalaisten hyvinvointiin liittyviin asioihin. Me ei lähdetä lupaamaan kuuta taivaalta, että jaettaisiin siihen tai tähän rahaa, mutta me sanotaan, että me pistettäisiin tämä tärkeysjärjestys kuntoon. Ei veronkorotuksille ja olemassa olevat resurssit suomalaisten hyvinvointiin ja turvallisuuteen.
Toissijasta ja haitallista leikataan. Siis mistä te olisitte nyt sitten leikkaamassa tai lopettamassa?
No ensimmäisenä tietenkin varmaan tämä maahanmuuttokysymys, mikä tärkeää nostaa esiin.
Mutta sitten ei ole valtavia summia luvassa kuitenkaan maahanmuutosta.
No on se toki miljardiluokan meno joka vuosi tietenkin, mutta niin kun, jos katsotaan kuntapuolella, meillä esimerkiksi suurissa kaupungeissa...
Miljardin luokan meno, mihin sä perustat tämän väitteen?
No jos katsotaan, että täällä on maahanmuuttajia, jotka huomattavasti enemmän käyttävät sosiaalipalveluita, käyttävät julkisia palveluita, saavat tulonsiirtoja ja maksavat todella vähän veroja.
Mutta eihän sitä noin voi laskea.
No nimenomaan näin se pitää laskea. Eli maahanmuuton meno syntyy siitä, jos me sallitaan sellainen maahanmuutto, että Suomeen muuttaa ihmisiä, jotka käyttää enemmän palveluita kuin maksavat verorahoja. Eli tämä on ihan selkeää tilastomatematiikkaa, eli voidaan laskea. Jos meillä on tämmöinen maahanmuuttopolitiikka...
Mutta eihän tätä voi erottaa noin, että ne, jotka on joskus kauan sitten vaikka muuttanut Suomeen, että laskettaisiin jokaiselta, että mitä kuinka paljon kukin käyttää verorahoja, ei ole mitenkään mahdollista. Mutta mä haluaisin vielä nyt vähän niin kuin puhua tästä, että mikä on kokoomuksen ja perussuomalaisten ero ja miten tämä kuntavaalikamppailu tässä nyt kokoomuksen ja perussuomalaisten välillä menee. Ja nythän kokoomuksen pormestariehdokas Kirsi Piha ilmoitti viikonloppuna aika iso uutinen, että hän siis luopuu tästä ehdokkuudesta, niin miten te arvioit tai miten sä arvioit tämän muutoksen vaikuttavan tähän pormestarikisaan?
Niin, Kirsi Pihahan oli hyvin nykykokoomusta edustava pormariehdokas, että häneltä kysyttiin jossain haastattelussa, että miten hänen linjansa eroavat vihreiden ehdokkaan Sinnemäen linjoista, ja Piha ei siihen oikeastaan osannut sanoa mitään, että hän ei itsekään tiennyt, mitä hänen linjansa eroavat vihreiden ehdokkaan linjasta, ja tässähän sitä ollaankin, että kokoomuksella on kärkiehdokkaana ollut samoja arvoja ja nyt ehdokas kuin vihreillä, ja saa nähdä, että koittaako kokoomus jonkun enemmän perussuomalaisilla linjoilla olevan ehdokkaan hommata. Tuskinpa, ei siellä oikeastaan sellaista nyt ole tarjolla. Että kokoomus kipuilee tämän asian kanssa, että he haluavat olla vihreiden linjoilla, mutta kannattajat sitten eivät välttämättä seuraa perässä.
No sitten taas toinen puolue, keskusta, on ollut huolissaan siitä, että miten heidän kannatukselleen käy. Ja Iltalehti tammikuussa sai haltuunsa keskustan sisäistä viestinvaihtoa ja näistä paljastui, että keskusta pitää perussuomalaisia kovana kilpailijana näissä kuntavaaleissa. Siellä Annika Saarikko, puheenjohtaja, totesi, että PS on heittänyt meille haasteen, tanssiin kutsun. Kuntavaaleissa on mahdollisuus kaataa hallitus. Jos kepu ei saa tarpeeksi ääniä, he lähtevät ja saamme punavihreän hallituksen nurin. Onko näin, kysyy media minulta, kysyy äänestäjä ehdokkaalta. Näin Annika Saarikko pohdiskeli sisäisessä viestinnässä, joka on vuotanut julkisuuteen, niin onko perussuomalaiset nyt heittänyt keskustalle jonkunlaisen tanssiin kutsun ja lähtenyt tarkoituksella haastamaan nimenomaan keskustaa?
Perussuomalaista ajaa tietenkin meidän omaa linjaansa, mikä on niin kuin hyväksi tietenkin kaikille suomalaisille, mutta toki keskusta on yksi puolue, miltä eniten varmaan on kannattajia nyt tippumassa, sillä keskusta on mukana punavihreässä hallituksessa ja tekemässä siellä sellaisia päätöksiä, mitkä iskee todella pahasti keskustalaisiin, ihmisiin, mitkä on perinteisesti äänestäneet keskustaa. Sanotaan just tämä ilmastopolitiikka yhtenä. Liikkumista, asumista verotetaan todella rankasti maakunnissa, missä ihmiset on perinteisesti äänestänyt keskustaa ja nyt kokevat, että ei keskusta ole enää heidän puolueensa. Turvetta ajetaan todella nopeasti alas, mikä tarkoittaa työpaikkojen heikkenemistä maaseudulla. Eikä keskustan normaalit kannattajat ole tyytyväisiä ei EU-tukipaketteihin eikä tähän leväperäiseen maahanmuuttopolitiikkaankaan, joten on ihan luonnollista, että keskustasta paljon näyttää se olevan siirtyvän kannattajia perussuomalaisiin.
Okei, teidän kuntavaaliohjelmassakin totette, että ääni perussuomalaisille on myös ääni hallituksen politiikkaa vastaan. Niin eikö kuitenkin nyt pitäisi kuntavaalia ennen puhua näistä kuntavaaliteemoista? Säkin olet nyt tässä maininnut tämän EU-tukipaketin, puhunut maahanmuutosta, mutta eikö tässä nyt kuitenkin nämä vaalit on kuntavaalit ja äänestetään siitä, että kuka menee kunnanvaltuustoon?
Juu, totta kyllä, ja meillä on laaja kuntavaaliohjelma, missä on käsitelty erilaisia teemoja, mitä me kunnissa ajetaan, mutta täytyy myöntää, että tässä vaalissa on kaksi kärkeä. Ihmiset, ketkä äänestää kuntavaaleissa, ne samalla äänestää järkityypin paikalliseen kunnanvaltuustoon päättämään paikallisista kysymyksistä, ja toisaalta tämä sama ääni, niin he vaikuttavat, pystyvät sillä vaikuttamaan siihen, että antavatko he luottamuslauseensa hallitukselle vai antavatko he epäluottamuslauseen nykyhallituksen toiminnalle. Ja meidän näkemyksen mukaan, jos hallituspuolueet kärsivät tarpeeksi suuren tappion kuntavaaleissa, etenkin keskusta, jos kärsii tarpeeksi suuren tappion kuntavaaleissa, niin parhaimmillaan tällä voidaan saada jopa tämä punavihreä hallitus hajoamaan, ja sitä kautta päästään sitten kenties uusien vaalien kautta järkevämpää politiikkaa koko maahan ajamaan.
No joo, mutta tämä on aika spekulatiivista tämä teidän niin kuin, arvio tästä, että voihan olla, että keskusta jää hallitukseen, vaikka olisi minkälainen kuntavaalitulos, koska tosiaan äänestetään nyt näistä kuntavaaleista.
Joo, toki näin, mutta kyllä me uskotaan, että sillä on ihan realistiset mahdollisuudet, että voidaan saada hallitus horjumaan tällä tavalla.
No mutta sitten on alkuvuodesta tullut myös uutinen tällaista uudesta sinimustasta liikkeestä, joka nyt parhaillaan kerää kannatuskorttia voidakseen osallistua näihin kuntavaaleihin. Ja tämä yhdistys lakkauttaisi maahanmuuton, perustaisi rekisterin, jolla seurattaisiin ulkomaalaistaustaisen väestön määrää. Niin minkälaisena kilpailijana tämä sinimusta liike, minkälainen kilpailija se on perussuomalaisille?
No, Suomessahan on perinteisesti tukkupien puolueita ollut, ja se on demokratian rikkaus, että ei ole liian suurta kynnystä puolueen perustamiseen, ja vaaleissahan sitä sitten punnitaan, että mitkä puolueet nauttivat kansansuosiota, ja perinteisesti tällaiset pienpuolueet eivät ole kauhean hyvästi menestyneet, ja myös tämmöisiä maahanmuuttoteemoilla liikkuvia pienpuolueita on Suomessakin ollut viime vuosina, ja yleensä niillä ei varsin suurta kannatusta ole ollut.
Perussuomalaiset saavutti tämän kuuluisan jytkynsä Timo Soinin johdolla keväällä 2011. Sen jälkeen järjestetty kahdet kuntavaalit, mutta siis vastaavaa suosio ei ole tullut näissä kuntavaaleissa kuin mitä eduskuntavaaleissa on tullut, niin mistä tämä oikein johtuu?
No tässä on kaksi syytä oikeastaan, että monissa näissä suurissa politiikan linjauksissa, missä perussuomalaiset on ainoa vastavoima muille puolueille, puhutaan maahanmuuttopolitiikka, EU-politiikka, ilmastopolitiikka, niin niissä sitten kuntavaaleissa nämä kysymykset niin ei ole niin jyrkästi näyttäytyneet esillä, että kunnissa päätetään hieman erilaisista asioista tai erilaisten asioiden painoarvo on suurempi. Että sen takia varmasti osa perussuomalaisten äänestäjistä sitten nukkuu kuntavaaleissa, mutta käy äänestämässä sitten eduskuntavaaleissa. Toinen syy on sitten se, että kuntavaaleissa vaikuttaa suurelta osaltaan puolueen menestykseen ehdokasasettelu, eli se, että kuinka monessa kunnassa on kuinkakin laaja lista. Että sillä ihan vaalimatematiikkaa vaikuttaa se, että kuinka paljon ehdokkaita puolueella on. Ja perussuomalaiset kuitenkin verraten uusi puolue, meillä ei ole samanlaista 100 vuotta kestävää historiaa, kuten muilla suurilla puolueilla, niin meillä ei ole yhtä tiheätä paikallisyhdistysverkostoa vielä ollut eri puolilla maata, joka hoitaa tämän ehdokasasettelun, joten tämmöisissä ihan teknisissä kysymyksissä ollaan oltu vähän jälkimatkalla näihin kilpailijapuolueisiin nähden.
Mm. Niin, tosiaan, hei, miten tämä korona on nyt vaikuttanut tähän ehdokashankintaan ja kampanjointiin tällä kertaa?
No, tietenkin voi sanoa, että erittäin paljon, sillä perussuomalaiset paljon järjestää toritapahtumia ja tupailtoja ja ihmisiä halutaan tavata, ja se on yleensä tämmöinen matalan kynnyksen paikka aina niin kuin lähtee mukaan puoluetoimintaan, että tulee tapahtumaan ja juttelee ihmisten kanssa ja sitä myöten lähtee mukaan. Mutta nyt viimeisen vuoden aikana niin tällaiset on ollut isoja aikoja niin kuin täysin seis tämmöiset tapahtumat. Että viime keväänä monta kuukautta ja nyt viimeiset muutama kuukausi ei ole käytännössä tapahtumia ollut, niin tämmöiset on tietenkin vaikuttanut siihen. Mutta jos itse lukuja katsotaan, niin perussuomalaisilla on tällä hetkellä varmaan 4800 lähentelee nyt toi ehdokasmäärä. Että se on toki, siitä on vielä matkaa 6000, mikä on meidän alkuperäinen tavoite, mikä asetettiin ennen koronan alkamista reilu vuosi sitten. Mutta toisaalta sitten, jos katsotaan kilpailijapuolueita, niin meillä aika hyvin menee verrattuna heihin, että mitä viime viikolla uutisointia lukenut, niin keskusta muutama sata ehdokasta edellä, mutta muut kilpailijapuolueet olikin pikkusen jäljessä. Eli niin kuin
verrattuna edellisiin vaaleihin.
Siis niin kuin tähän nykyinen ehdokastilanne, jos vertaa puolueiden ehdokasmääriä, niin me ollaan niin kuin kilpailijapuolueisiin verrattuna todella hyvin menestytty. Ja jos verrataan aikaisempiin vaaleihin sitten, niin jos meillä on 4800 kohta alkaa olla ehdokasta, niin viime vaaleissa meillä oli lopullisella listalla 3800 ehdokasta. Että tässä on verraton nousu viime vaaleihin kyllä. Ja historiallisesti suurin ehdokasmäärä tällä hetkellä, mikä puolueella on ikinä ollut.
Joo, tämä ehdokasasetteluhan on tosi merkittävä asia kuntavaaleissa, koska kuitenkin ihmiset siellä paikallistasolla yleensä tunteekin toisensa jollain tavalla ja tietää niitä niin kuin paikallisia asioita, niin sillähän on väliä, että kuka ja kuinka monta ihmistä siellä sitten on ehdolla missäkin puolueessa. Et useinhan saattaa käydä niin, että asutaan ihan naapureissa ja tunnetaan toisensa siellä kunnissa. Niin no, marraskuussahan tilanne oli siis se, että perussuomalaisilla oli noin 3000 ehdokasta. Ja se oli aika hyvin, koska muilla puolueilla ei ollut, paitsi SDP:llä oli myös noin 3000 ehdokasta, mutta sitten muut puolueet tuli siellä aika paljon perässä. Niin voiko tästä nyt ennakoida jotain tästä määrästä?
Joo, kyllä se niin kuin kuntavaaleissa, niin kuin sanotaan, että isoin työ melkein on siinä ehdokasasettelussa nimenomaan. Ja jos nyt me hyvin näytettäisiin pärjäämään ehdokasasettelussa, niin siinä on hyvät lähtökohdat itse vaaleja varten. Että tosiaan, jos ei johonkin kuntaan saada ehdokkaita, niin siellä kunnassa ei kyseistä puoluetta sitten voida äänestääkään. Ja tosiaan pitää kuntavaalit haastava 300 kuntaa, niin jokaiseen kuntaan pitää saada semmoinen kattava ehdokaslista, että siinä on eri taustoista olevia ihmisiä, ja siellä kun äänestäjä sitten katsoo ehdokaslistaa, niin löytää semmoisen, kenelle voi näin symbolisesti antaa niin kuin omat verorahansa käytettäväksi, että toi on sen verran luotettavan näköinen tyyppi, oloinen tyyppi, että voi häntä äänestää. Että jos henkilö kannattaa puoluetta, mutta ei löydä sieltä sopivaa ehdokasta, niin voihan sekin vaikuttaa, ettei välttämättä sitten vaivaudu äänestämään asti. Että.
Niin onko tämä mahdollisesti aiemmissa kuntavaaleissa vaikuttanut, jos ei ole ollut niin paljon ehdokkaita?
Joo, toki, että nimenomaan tässä, että puolue on aikaisemmissa kuntavaaleissa ei ole niin hyvin menestynyt kuin eduskuntavaaleissa, niin yksi merkittävä syy on siinä, että ei ole tarpeeksi kattavia ehdokaslistoja onnistuttu saamaan.
No tosiaan siis viime kuntavaaleissa 2017 niin perussuomalaisilla jäi alle 9%, saisi olla 8,8%, taisi olla viime vaaleissa. Joo, oli viidentenä ja 8,8% kannatuksella, niin mikäs nyt on näissä vaaleissa perussuomalaisten tavoite?
No tietenkin, jos ehdokasmääriä katsoo ja kannatusprosenttejakin ja mitä ollaan linjattu jo kesällä näiden perusteella, niin kyllä me tavoitellaan sitä suurimman kuntapuolueen asemaa. Niin kuin sen,
se on aikamoinen nousu, jos viimeksi on ollut viidentenä ja sitten haluatte nyt niin kuin ykköseksi.
Joo, kyllä joo, mutta tosiaan kuten mainitsin, niin mikäli puolueen nauttimaa kannatusta katsotaan ja ehdokasmääriä, niin ei niin kuin kannata maltillisempia niin kuin tavoitteita olla, että katsotaan kuinka pitkälle se riittää, mutta tähän on hyvä tähdätä.
Äänestysprosentti oli 2017 58%, ei mikään kovin hurja verrattuna eduskuntavaaleissa 72%. Minkälainen merkitys tällä on teidän kannalta?
No äänestysprosentti vaikuttaa eri puolueisiin todellakin eri tavalla. Eli suuri äänestysprosentti, perinteisesti se on tietänyt kokoomukselle, RKP:lle, tai korjaan pieni äänestysprosentti, niin kokoomukselle ja RKP:lle hyvää kannatusta. Ja sitten jos äänestysprosentti on suuri, niin se tarkoittaa sitä, että yleensä me ollaan saatu paljon nukkuvia sitten äänestämään. Eli mitä suurempi äänestysprosentti on, niin yleensä se on perussuomalaisille merkinnyt silloin, että ollaan saatu paljon nukkuvia liikkeelle.
Hei, nyt on puoluesihteeritkin on siis käsitellyt tässä parhaillaan sellaista mahdollisuutta, että kuntavaalit voitaisiin siirtää. Ainakin sitä on pohdittu. Niin Kuinka paha tämän koronatilanteen pitäisi olla, jotta nämä kuntavaalit voitaisiin joutua siirtämään?
No demokratiassahan, jos johonkin asiaan pitäisi voida luottaa, niin se on se, että vaalit järjestetään ajallaan. Kuinka sitten paha jonkun esteen pitäisi olla, että vaaleja ei voi järjestää? No maailmalla me ollaan nähty, että monissa maissa kuntavaaleja, eduskuntavaaleja, yleisiä vaaleja on siirretty, mutta monissa maissa vaaleja on järjestetty myös. Yhdysvalloissa järjestettiin presidentinvaalit loppuvuodesta, Portugalissa järjestettiin presidentinvaalit hiljattain, muutama viikko sitten Kataloniassa järjestettiin paikallisvaalit. Eli näitä on maailmalla runsaasti järjestetty vaaleja kuitenkin ihan onnistuneesti. Suomessa meillä oli hyvä tilanne sinänsä, että kuntavaalit järjestettiin nyt eikä vuosi sitten, joten meillä on virkamiehillä ollut vuosi aikaa valmistautua kuntavaalien järjestämiseen. Ja mitä on itse noissa työryhmissä ollut mukana, niin mulla on luotto siihen, että tämän hetken tiedon mukaan vaalit voidaan järjestää, eikä ole esitetty mitään konkreettista skenaariota, missä vaaleja ei voitaisi järjestää. Joten kyllä niin kuin täyttä höyryä pitäisi kaikkien kuntavaaleja kohdin mennä.
Monesta puolueesta on tullut siis, tämän koronan lisäksi on niin kuin haasteena se, että on ollut vaikea saada ehdokkaita. Niin monesta puolueesta on kerrottu, että ihmiset ei välttämättä uskalla lähteä ehdolle. Et pelätään esimerkiksi semmoista niin kuin törkypalautetta ja somen hurjaa keskustelua ja mahdollista uhkailua, jota joutuu ehkä sitten niin kuin ehdokkaana kestämään. Niin onko teillä ollut samanlaisia kokemuksia teidän ehdokasasettelussa?
No perussuomalaisiin ylipäätään, jos ihmiset lähtee mukaan, niin se vaatii toki aika paksua nahkaa, että vuosikausia jo erinäköistä näköistä pottuilua ja muuta tämmöistä vastaavanlaista perussuomalaiset on saanut kuulla, mutta se nyt on nähty vähän kuuluva lajin luonteeseen, että mä luulen, että perussuomalaiset on tällaista palautetta saanut, jos jotkut vielä enemmänkin kenties. Mutta tosiaan, kuten mainitsin, niin jos katsotaan historiallista perspektiiviä, niin meillä on tällä hetkellä eniten kuntavaaliehdokkaita, kun on aikaisemmin missään vaaleissa ollut, niin kyllä se kertoo, että tosi moni ihminen niin kuin on suuttunut tästä nykypolitiikasta niin kunnissa kuin valtion tasolla ja haluaa kantaa oman kortensa kekoon sen puolesta, että saataisiin muutosta aikaa.
Politiikka Radio.
Politiikka Radiossa tänään perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos ja minä olen Linda Pelkonen. Tosiaan tässä ennen kuntavaaleja haastattelen jokaisen puolueen puoluesihteerit vuorotellen täällä Politiikka-radiossa. Ollaankin tässä vähän jo tuossa alkupuolella puhuttu sitten viitattu tähän teidän kuntavaaliohjelmaan, mutta otetaanpa vähän lisää asioita, mitä te siellä kuntavaaliohjelmassa sitten kerrotte. Niin esimerkiksi toteatte siellä näin, että nykyinen ylikierroksilla käyvä ilmastoposeeraus on kuitenkin uhka suomalaisten hyvinvoinnille. Niin voitko vähän avata, Simo Grönroos, mitä tällä tarkoitetaan? Millä tavalla nykyinen ilmastoposeeraus, niin kuin kuvatte sitä, niin olisi uhka suomalaisten hyvinvoinnilla?
No tästä on aikaisemminkin jo viitannut, mutta tosiaan tällä tarkoitetaan sitä, että jos Suomi lähtee pienenä maana ajamaan maailman kunnianhimoisinta ilmastopolitiikkaa, niin lopputulema saattaa olla se, että Suomesta täällä ympäristöverotuksella ynnä muulla karkotetaan teollisuus, karkotetaan työpaikat pois sellaisiin maihin, missä saastutetaan vielä kahta kauheammin. Eli työpaikat kärsii, kansantalous kärsii ja tässä mitä aikaisemminkin on maininnut, viherverot, mitkä niin kuin liikkumiseen, asumiseen liittyy, ne kuristaa ihmisen elämään.
Nyt sä puhut taas tavallaan niin kuin valtakunnallisella tasolla, mutta miten sitten kunnissa, kun nyt on kuntavaalit tulossa?
Joo, eli kuntatasolla tämä täysin sama keskustelu käydään siellä. Esimerkiksi kuntapuolella kunta vastaa infrarakentamisesta, niin me ollaan nähty, että minkälaista ylikorostamista esimerkiksi raiden rakentamiseen halutaan myös kunnissa laittaa. Ja yleensä tässä on nämä ilmastoposeeraus taustalla. Katsotaan joku länsimetro, kuinka kalliiksi se on Espoossa tullut. Sitä on myös ilmastosyillä osaltaan edistetty. Jotkut pikaraitiovaunuhankkeet, mitä Espoossa on ollut, mitä Tampereella on ollut, mitä nytkin Vantaalle keskustellaan. Kalliita kuntalaiselle, hyvin kyseenalaista, että onko ne niin kuin hintansa väärti, ja niitä perustellaan, että tämä on ympäristölle hyvä asia, että saadaan raiteita bussien sijaan. Tässä esimerkiksi yksi tämmöinen käytännön esimerkki siitä, että millä tavalla ympäristöposeeraus menee kuntalaisten edun edelle.
Mutta eikö se ole ihan kiva juttu myös ihmisille, jotka pääsee liikkumaan nopeasti raiteilla?
No, jos se näin olisi, niin siinä voisi tietenkin positiivista olla, mutta esimerkiksi Espoossa ollaan nähty, että länsimetron avaaminen on tarkoittanut sitä, että monista paikoista ei suoraan pääse busseilla kaupunkiin Helsinkiin ja joudutaan liittymäliikenteellä menemään ensin metron varteen ja tämä on monilla taas pidentänyt matka-aikoja. Jokerin ratikasta, mikä on Espooseen ja Helsinkiin rakenteilla, niin myös se jonkun verran hidastaa matka-aikoja, joten tämä ei ole niinkään yksiselitteinen, että edes niin kuin matkaa tai tämmöistä liikkumista helpottaisi.
Te myös kerrotte siellä kuntavaaliohjelmassa, että maahanmuuton ilmasto- ja sukupuolipolitiikkaan liittyvän ideologisen vouhotuksen sekä yliampuvien rakennusinvestointien kaltaisista turhista ja haitallisista menoista tulee leikata. Niin voitko Simo Grönroos antaa esimerkin, mikä on perussuomalaisten mielestä sukupuolipolitiikkaan liittyvää ideologista vouhotusta?
No, esimerkkeinä nyt voi käydä esimerkiksi sukupuolineutraalit liikennemerkit, että nähdään se ongelmana, tai jotkut näkevät sen ongelmana, että on mies- ja naissymboleja jossain liikennemerkeissä ja pitää niitä erityisesti muuttaa joksikin tikkuukoiksi, minkä sukupuolta ei pysty näkemään. Tai sitten, että jossain kunnissa ruvetaan teettämään jotain tämmöisiä hyvin teennäisiä jotain sukupuolivaikutusarvioita, joiden niin kuin hyötyjä ei pystytä oikein millään mittareilla esittämään, että millä tavalla ne olisi perusteltu. Ja että tämän kaltaisia tällaisia niin kuin rahaa vieviä hankkeita, minkä niin kuin hyödyistä ei ole mitään esitettyä faktaa.
Eikö näissä liikennemerkeissä ollut se, että niitä vaihdetaan sitä mukaan, kun niitä muutenkin vaihdettaisiin? Käsittääkseni tässä oli näin, että niitä ei kaikki yhdellä kertaa myöskään niin kuin vaihdeta näitä liikennemerkkejä.
Mikä se hyöty alkujaankaan on lähteä suunnittelemaan ja muuttamaan tällaista, että kuka siitä nyt ongelmaksi sen näkee, jos siellä on mies kävelemässä tien ylikuvassa.
Niin, no itse asiassa, mutta on tässäkin studiossa erästäkin tutkijaa haastattelu, joka kertoo, että nuorempia ihmisiä tämmöiset kysymykset varsinkin kiinnostaa, että nuoremmissa ikäluokissa nämä on sellaisia kiinnostuksen kohteita enemmänkin, mutta ei tämä kerrota tähän nyt kuitenkaan. Siis asumisen hinnasta, Jussi Halla-aho on vaatinut julistamaan Helsinkiin asumisen hätätilan, mitä tämä tarkoittaa?
Niin, tässähän vihreät on ajaneet ja muunkin valtuusto, että ilmastohätätila pitänyt Helsinkiin julistaa ja Halla-aho taas nosti esiin, että mikä oikeasti tavallisia ihmisiä käytännössä niin kuin huolettaa, niin se on asuminen, se on yksi asia, ja Halla-aho kanssa linjassa pitäisi olla maahanmuuttohätätila myös. Ja nämä asiat myös isolta osaltaan liittyy toisiinsa.
Tämä on kyllä mielenkiintoista. Maahanmuuttohätätila, nimittäin Suomeen on 2020 tullut turvapaikkahakemuksia 3209. Verrataan luvun vuoksi Ruotsiinhan tulee joka vuosi noin 80 000 2000-luvun aikana. Suomessa normaalitaso on ehkä 4-5 000.
Niin, no ehkä voin huomauttaa, että koronavuosi ei ehkä vastaa normaalia tilannetta ja tietenkin normaalitilanteessakin jonain vuosina saattaa 30 000 tulla sitten, jos on kriisin
yhtenä vuonna.
Mutta niin kuin koronavuosi nyt huono tällainen vertailukohta, kun rajat on ollut kiinni muutenkin.
Mä nyt vielä, kun meillä on hetki aikaa, mä kysyn sulta tästä perussuomalaisten sloganista, äänestä Suomi takaisin. Mitä tämä slogan oikein tarkoittaa? Minkä vuoden Suomea perussuomalaiset oikein aikailee?
Äänestä Suomi takaisin tarkoittaa sitä, että äänestetään se vanha Suomi takaisin, missä kaiken politiikan teon lähtökohta oli se, että suomalaisten hyvinvointi ja turvallisuus menee muun edelle. Kuten alkupuolella ohjelmaa mainitsinkin, niin tällä hetkellä monenlaiset ilmastokysymykset, maahanmuuttokysymykset saattavat monella puolueella mennä ykkösprioriteetiksi. Ja oikeasti suomalaisten hyvinvointi pitäisi olla ykkösasia, ja siinä sivussa sitten pitäisi katsoa, kuinka paljon resursseja riittää ilmastoasioihin, maailmalla olevien hädänalaisten auttamiseen ja muuhun tämmöiseen vastaavaan, mikä ei pitäisi olla Suomen valtion ydintoiminto kuitenkaan.
Mutta miksi takaisin? Mitä tämä takaisin-sana tässä oikein symbolisoi?
No kyllä Suomessa on asiat ollut menneinä vuosikymmeninä tietyissä kysymyksissä erittäinkin hyvin. Ja mietitään jotain turvallisuutta, niin sehän on suomalaisen yhteiskunnan semmoinen niin kuin varmaan rakkain asia ihmisille, että mikä on Suomessa tärkeää, se on turvallisuus. Ja Suomi on vuosikymmenet ollut turvallinen maa. Ja sanotaan esimerkiksi huonon maahanmuuttopolitiikan seurauksena tämä turvallisuus rapautuu päivä päivältä enemmän. Ja tästä
tulee mieleen myös Make America Great Again -slogan, joka oli Trumpilla. Tämä on aika samantyyppinen tämä perussuomalaisten slogan. Mutta meillä alkaa nyt tässä sekunnit loppua. Kiitos oikein paljon tästä mielenkiintoisesta haastattelusta, perussuomalaisten puoluesihteeri Simo Grönroos.
Kiitos paljon.
Politiikka Radio.